Evanghelie după Matei citire. În vremea aceea, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Atunci ispititorul s-a apropiat de dânsul și a zis, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Dar el răspunzând i-a zis, este scris, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe aripa templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris că îngerilor săi va porunci pentru tine și te vor ridica pe mâini ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Iar Iisus i-a răspuns, de asemenea este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Apoi diavolul l-a dus într-un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, acestea toate ți le voi da ție, dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Atunci i-a zis Iisus, mergi înapoi a mea, Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. Atunci l-a lăsat diavolul și iată îngerii au venit la dânsul și îi slujeau lui. Auzind că Ioan a fost pus în închisoare, Iisus a dus în Galileea și părăsind Nazaretul a venit de a locuit în Capernaum lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se plinească ceea ce s-a scris prin Isaia prorocul care zice, pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim spre mare dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor care ședeau în ținutul și în umbra morții, luminele a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Pare ție, milostitorule,
Domnului tău, Părinte,
slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este o duminică de după obotează, duminică în care se citește această Evanghelie a începutului propovăduirii Mântuitorului. Faceți prin cuvânt, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Dar am socotit de cuvință și folositor și bun lucru să citim și Evanghelia de ieri, de sâmbătă, care este sâmbătă de după botezul Mântuitorului și care de fapt era partea de început a Evangheliei. Adică ei fac parte din același capitol, capitolul 4, și prima parte este de la capitolul 4, versetele 1-12 și a doua este de la 12 la 17. Deci, imediat după botez, Mântuitorul a fost dus în pustie de către Duhul lui Dumnezeu și a fost ispitit. Și după aceea, după această ispită și după această trecere cu bine peste ispită și peste încercarea și diavolului, începe propovăduirea Mântuitorului. Și aș vrea să ne oprim puțin asupra acestei ispitiri a Mântuitorului în pustie. Cuvintele sunt multe, versetele toate au adâncuri de înțelegere, începând de la cuvântul că a fost dus de Duhul în pustie, în ce sens, de ce. Nu o să insistăm asupra lor, ci mai mult o să insistăm asupra celor trei ispite cu care diavolul a venit la Mântuitorul. Și din aceste trei vom vedea felul de a gândi și de a judeca, de a lucra, urăciunea pe care diavolul o aruncă în mintea omului și în mintea noastră. Pentru ca să cunoaștem puterea întunericului cu care el ne ispitește și ne încearcă, ca să putem lupta cu întunericul, trebuie să-i cunoaștem puterea, să vedem cu ce gânduri ne încearcă. Că de multe ori noi nici nu știm de fapt ce gânduri sunt de la Dumnezeu și ce gânduri sunt de la diavol. Cu ușurință le confundăm și zicem, o fi de la Dumnezeu. Și sunt gânduri care au sorginte demonică sau tentații sau porniri care clar au catată pe diavol. Iar această întâlnire între Mântuitorul și Satana în pustie ne poate de puțin dezlega această taină, care sunt gândurile de Dumnezeu și care sunt gândurile de la diavol, și să plecăm chiar de la prima ispitire. Se zice că stând în pustie și ținând post desăvârșit, adică fără pâine, fără nimic, 40 de zile, după ce aflăm în zid, și vedem aici răutatea și subțirimea ispitei demonice, după ce aflăm în zid, din mai multe pricini diavolul de rău, după ce aflăm în zid, a îndrăznit să vină să-i se arate. De ce nu i s-a arătat din primele zile? De ce nu l-a ispitit atunci? Din mai multe pricini. El a auzit la botez când tata a zis, acesta este fiul meu cel iubit, pentru acesta am binevoit. Dar totul se îndoia, nu putea să creadă că a venit Dumnezeu în trup. Și noi, și neamul întregi s-au îndoit. Fiecare om în parte are îndoielile lui. Cum? Dumnezeu în trup? Nu se poate așa ceva. Era o smerenie prea mare pe care diavolul nu putea gândi. El gândind mândru, așa cum hoțul crede pe toți hoți, desfrânatul crede pe toți desfrânați, cel care înșală pe toți, tot crede. El crede că toată lumea înșală. Așa și diavolul nu-și putea imagina că Dumnezeu poate să aibă atâta smerenie și atâta dragoste, să coboare el, să se facă om, asemenea omului, să fie prunc, să fie dus în brațe, să fie șters, să fie ajutat. Era peste puterile lui de înțelegere. Îl depășea ca putere de a crede așa ceva. Nu putea crede așa ceva. Dar totuși era foarte gândit diavolul despre cine este omul acesta, despre care s-a auzit la botez că acesta este fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat și în acesta am binevoit. Și a stat, a ascultat, parcă și vedem cum pândea de departe, uitându-se, urmărindu-l ca om, pe Hristos ca om. El neputând să vadă taina Dumnezeirii din spatele lui Hristos, și a văzut că a flămânzit. Pentru el a fost un semn clar. Păi cum să flămânzească Dumnezeu? Nu este Dumnezeu acesta. Nu poate fi Dumnezeu. Iată încă un motiv. Și de aceea prima întrebare zice, iar după ce a flămânzit, a venit diavolul și i-a zis. Deci, de-abia după ce a flămânzit, după ce el a văzut primele semne de om, de om, el a-și asumat toată firea omenească, firea omului. Și a flămânzit, ca orice om care a flămânzit. Și a venit la el și a zis cu mai multă îndrăzneală, pentru că a văzut în el semnele și simptomele unui om obișnuit. Simptomele, zic, în sensul că omul căzuse în această puținătate a trupului, în această dependență de cele ale de hrană, de toate, după căderea omului din rai, și ca un fel de boală. Și când l-a văzut că este dependent, că este slab ca un om, într-o anumită măsură, s-a apropiat de el cu mai multă îndrăzneală și a zis, dacă tu ești Fiul Dumnezeu, se vedea că el pe el muncea gândul ăsta. Este sau nu este? Dar parcă vrea să dezlege că este Fiul Dumnezeu și să afle clar, dar în același timp să-l și ispitească, să-l facă praf și pulbere. Adică mai multe porniri au fost ale diavolului asupra lui Dumnezeu. În primul rând să se lămurească el și vedem o primă caracteristică a diavolului. O primă caracteristică a puterii întunericului, viclenia. Aștept o vreme, stai, te uiți. Multă viclenie. Nu spui direct în față, clar, că este... Nu întreb cum ar întreba un om obișnuit. Ești tu sau nu ești tu? Ca să mă lămuresc. Stă o vreme, așteaptă, se uită, vede că a flămânzit, încearcă. Și atunci vine cu încercare, cu ispită, nu vine direct să întrebe. Zice, dacă tu ești Fiul Dumnezeu, ei nu stă să asculte. Fă pâinile acestea, adică fă ce zic eu dacă ești, nu ca să-mi dovedești. Viclenia este prima. Și totdeauna când noi vom urma calea viclăniei, suntem urmași și fii ai acestui duh necurat al diavolului. Și nu avem cum să ne numim fiii lui Dumnezeu atunci când noi în cele ale vieții ne urmărim calea viclăniei. Mântuitorul și spune fiilor lui Avram, care se socoteau fii ai lui Avram, erau fii ai lui Avram după trup și ziceau, noi suntem fii lui Avram. Și Mântuitorul îi spune, voi sunteți fii ai diavolului, pentru că voi ascultați de cele ce le zice diavolul, nu de Avram. Dacă ați voi fi voi fii ai lui Avram, ați urma căii lui. Și ceea ce a făcut el, sau fiul lui Dumnezeu, dacă ați fi, ați face ceea ce zice Dumnezeu. Dar sunteți fii ai diavolului prin ascultare de... Deci ne arată o înfiere față de puterea întunericului sau față de Dumnezeu, nu prin înfiere trupească neapărat, ci printr-o înfiere spirituală, duhovnicească, prin ascultarea noastră și prin urmarea pe care o dăm, sau cursul pe care îl dăm sufletului nostru în urma sfatului diavolului. Și o primă, o primă caracteristică a diavolului este viclenia. A doua este curiozitatea. Era curios să afle. Este sau nu este? Curiozitatea totdeauna a avut în spate invidie. În general, foarte rar, nu e vorba de o curiozitate științifică, o curiozitate bună, să zicem, spre ajutorarea altora, sau cine știe. E vorba de curiozitatea aceasta care este îmbolnavă majoritatea dintre noi. E vorba de curiozitatea invidioasă, curiozitatea aceea de a afla mai multe, de a deține mai multe informații și prin asta să deține mai multe putere și a putea stăpâni și pe alții, a de putea da mare, a putea, cine știe, diavolul cu siguranță, ca să știe cum să lupte cu acel om sau Dumnezeu. El trebuia să știe. El avea nevoie să știe, ca să știe cum îl poate bajocori, ce poate face, ce poate face împotriva lui, care sunt armele cu care poate lupta. Dar și o curiozitate pur și simplu în sine. O curiozitate. O a doua caracteristică a diavolului, cum ziceam, este curiozitatea. Curiozitatea aceasta răutăcioasă, invidioasă. Pe care, la fel, o simțim toți, cumva, într-un fel sau într-altul, inimile noastre. Aceasta, cumva, care vrea să-l surpe pe celălalt. Vrea să-i afle toate detaliile, toate răutățile. Și cele bune și cele rele. Și dacă află cele bune, să le surpe cu vorbe grele și cu josiri, iar dacă află de cele rele, să se bucure și să zică, a, știam, așa este. Nu se poate face. Nici el nu poate, nici el nu poate, nici eu nu pot. Să te liniștești, să-ți odihnești conștiința că nu se putea merge pe calea asta, uite, toți, ca toți, uite, vezi, și preoții, și ierarhii, și e clară treaba. E o chestie mai mult formală. Trebuie să o iau și așa, formal, liniștit. Și așa facem de multe ori pe calea aceasta a credinței. Aceasta ar fi curiozitate. După aceea începem să vedem la prima întrebare pe care o pune necredința. O a treia caracteristică este necredința. Deci Dumnezeu a zis din cer, acesta este fiul meu cel iubit. Clar, nu, acesta este unul dintre fiii mei. Este ca și ceilalți oameni, dar numesc fiul al meu, pentru că și oamenii sunt fii ai mei. Nu așa ceva de genul ăsta. Și clar, fiul meu cel iubit, într-o acesta am binevoit. Într-o acesta. Adică toată bunăvoirea, tot darul, tot harul meu este în el. Asupra lui este pogorâtă toată puterea dumnezeirii și ființa dumnezeiască se lășuiește în el ca și mine. Adică în Tatăl. Și Tatăl zice aceasta și de aceasta nu s-a îndoit el pe Tatăl. Știa el. Dar s-a îndoit de cuvântul Tatălui. El, de fapt, nu credea lui Dumnezeu. Nu credea. Știți cum zice mincinos? Crede că și oricine e mincinos. Și e Dumnezeu. Minte el. M-a dus cu plută. A zis el așa ca să... Cine știe ce planuri are? Cine știe cum gândește diavolul? Gândind că și Dumnezeu gândește ca și el. Deci este necredința. O altă caracteristică este necredința și mai ales necredința aceasta nu atât de mult o necredință fundamentată pe teorii științifice, pe gândiri profunde, pe probleme ontologice, a priorice, ci o necredință, adică cumva știi că există Dumnezeu, cum toți într-un fel sau într-altul știm că există Dumnezeu, dar de la a ști că există Dumnezeu până a și crede cuvântul lui desăvârșit, e cale lungă de la pământ la cer. Poate cea mai lungă cale. Adică să și crezi că ce zice Dumnezeu este adevărat, să-L și urmezi, asta e cale lungă. E, pe calea aceasta, diavolul nu a călcat. Așa era diavolul. A auzit cuvântul, dar nu credea. Știa că este Dumnezeu, știa că Dumnezeu a vorbit din cerul, dar de aici până a și crede să și urmeze cuvântul acela, n-a făcut calea aceasta. Și aceasta, cumva, suferim și noi, într-un fel sau într-altul, de boala aceasta. După aceea, de ce oare, este întrebarea părinților care explică acest cuvânt, de ce oare n-a făcut diavolul pâine? Ca să-l ispitești pe un om, nu? I-a dus tu pâine. Dacă vezi un om flămând și vrei să-l faci să-l ispitești, de fapt, în ce sens să-l ispitea? În sensul că Dumnezeu n-a venit de capul lui acolo, ca om, Hristos, a fost dus de Duhul în pustie, el ca om n-a venit el, hotărând el de la sine însuși, ci Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustie, i-a dat vremea aceea de ispitire, de încercare, în care el în locul lui Adam și el în locul omului din vechime să-l biruiască acum pe diavol. Cum atunci Adam a căzut și Eva și n-au putut răbda ispitirea diavolului și au căzut cu grăbire, acum în locul acelora Dumnezeu să biruiască, Dumnezeu ca om, omul și Dumnezeu Hristos să biruiască. Și deși el, în primul rând, n-a făcut de capul lui. Asta este ascultare. Și am putea zice, n-a auzit nimic de la diavol, că a venit diavolul cu ascultare de la Dumnezeu. Nici o ascultare n-a avea diavolul. N-a venit el acolo să-i spitească, că l-a trimis Duhul. Am putea zice, o altă caracteristică a diavolului în sens negativ,
este cea a neascultării. El nu are nicio ascultare. De aceea este și comparat de Hristos în cei care îl urmează pe diavol și urmează sfaturilor lui, sunt comparați de Hristos în pilda și în imaginea pe care ne dă El, Mântuitorul nostru, despre sfârșitul veacului și plecatul apoi, de-a dreapta oile și de-a stânga caprele, și compară pe cei care l-au urmat pe diavolul și lucrării lui cu caprele. Și cei care păstoresc caprele știu foarte bine că acestea nu prea le poți. Nu faci ca și oile să le fluie cu fluierul și să vină după tine, să le întorci cu câinii și așa ceva nu se poate. Nu știu dacă știți. Cu ele nu se poate așa ceva. E mult mai. Fiecare în altă direcție. Fiecare face ce vrea și cum îi vine, fără nicio ascultare. Și de aceea a caracterizat Dumnezeu pe cei care urmează pe diavol cu această un fel de, nu libertate, libertinaj, rău înțeles. Fac ce vreau, ce îmi place mie, așa când vreau eu. Așa cum și diavolul a venit acolo, nu trimis de nimeni. A venit el așa, de curiozitatea lui, de răutatea lui, trimis de patimile lui, nu trimis de Dumnezeu și în niciun caz îngăduit de Dumnezeu, dar nu voit și nu trimis de Dumnezeu. Dumnezeu bănuia că va veni. Bănuia, știa. Știa și într-un fel am zice bănuia pentru că știa cu curiozitatea lui, cu răutatea lui, cu dorința lui de a surpa orice vede mai răsărit între oameni, orice vede mai ridicat puțin, mai ceva deosebit. Acolo se repede să surpe, să zică exact cum i-a zis atunci când s-a vioat peste fața întregului pământ și a venit cu mândria Dumnezeu să-i zică Doamne, am trecut peste fața întregului pământ și n-am văzut nici pe nimeni mai deosebit așa. Adică dintre fiii tăi care ai făcut nu prea merită niciunul. Și Dumnezeu zice, dar pe robul meu Iov l-ai văzut? Am văzut, da, ia pune-l puțin la încercare să vezi, că nu-i vândă nimic. Adică, asta e plăcerea lui, să vadă pe toți căzuți. Așa cum un om bolnav ar vrea să-i vadă pe toți bolnav, sau un om, să zicem, care e mai greu de cap, ar vrea să-i știe pe toți grei de cap, și atunci și el se simte liniștit. Dacă știi că tu ai luat 5 și toți au luat 10, ești distrus. Dacă știi că toți au luat 5 și poate mai puțin de 5, ești liniștit. Toți am luat 5, unii chiar mai puțin. Și așa e și diavolul. Adică, de ce să fie unul mai răsărit? De ce să fie unul mai credincios? De ce să fie unul mai întărit? Păi ia să-l ispitesc eu puțin, să fie ca mine. Să fie așa, necredincios, răutăcios, învârtoșat. Să nu mă mustre conștiința că eu aș fi putut face altceva. Că eu aș fi putut face ca și el. Și se repede asupra acestora. Ne întoarcem din nou. Deci, una dintre caracteristici este neascultarea. Neascultarea. Și dacă am urmărit în Noul Testament, poate că nu este caracteristica pe care Hristos să-și fi spus da despre sine, mai des decât ascultare. Căci eu ascult de Tatăl și tot ce mi-a spus mie, eu vă spun vouă și toate ce mi l-a dat El să le fac, le-am făcut. Neîncetat, Mântuitorul spune despre o ascultare pe care o face față de Tatăl. O face de bună voie, nu un fel de ascultare de asta așa că trebuie. Și ascultare pe care El o face de bună voie și cu multă smerenie față de Tatăl. Este mai mult de vorbit aici. Trecem mai departe. Și atunci zicem noi, de ce n-a făcut diavolul dacă vrea să-l ispitească ca om? De fapt, prin ce îl ispitea el? Prin faptul că își călca postul, că el a venit nu de capul lui acolo, ci a venit să țină post 40 de zile, aspru, fără de apă și fără de pâine, ceea ce este acolo. Cu neputință pentru om, dar cu putință la Dumnezeu și la cei pe care îi ajută Dumnezeu. Și istoria a dovedit că în timp au fost mulți care au ținut după aceea așa, cum ținuse Moise înainte, cum ținuse Ilie înainte, cum a ținut Iisus Mântuitorul nostru, cum a ținut mulți după aceea, dar ajutați de Duhul lui Dumnezeu. Și ce însemna? Vă dați seama, imediat cum a văzut că flămânzește, a zis, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, faci acestea pietre să fie pâini, ca și mai zice, ce stai ca prostul și flămânzești? Mănâncă, calcă postul, te-ai hotărât tu că ții, dar lasă acum. Înțelegeți? Asta era ispită, de fapt. Adică să-și calce rânduiala pentru care venise acolo. Pentru care se hotărâse el. Și de ce zic părinții, de ce n-a făcut el pâine? Nu? Și toți, într-un cor, spun că de fapt n-a putut și nu poate. Diavolul nu poate să facă nimic fără voia și îngăduința lui Dumnezeu. El nu putea să facă pâine. El nu poate. Nu poate. Dacă ar putea crede oamenii de acesta, nu s-ar mai teme atâta de atâtea vrăși, de scântece, farmece și tot felul de lucruri și să stăm tot timpul înspăimântați și înfricoșați ca și cum diavolul ar avea în sine o putere a lui și face el ce vrea. Și Dumnezeu stă deoparte și cu greu mai îl trezim din amorțeală să ne ajute și pe noi cu ceva. Așa avem imaginea aceasta, că diavolul este stăpân pe aici, face tot ce vrea și Dumnezeu e undeva trecut în liniște, în pace, cine știe cu cât de greu și unii dintre părinți sau dintre oameni, rar mai poate câte unul să-l scoată din adâncirea gândurilor sale să ne aducă, să-l aducă, să ne mai ajute. Nu este așa. Diavolul nu poate face nimic fără voia lui Dumnezeu. Nimic. Nici acele pâini. Că aceasta ar fi trebuit să facă, nu? Ce să faci ca să risipitești mai repede pe un om? Îi faci pâini calde, bune și zici, iată ce pâini bune, de ce nu mănânci? Din mai multe motive, diavolul n-a făcut aceasta. Una, că n-a putut, că nu putea. Și al doilea, și dacă ar fi putut, el vrea, de fapt, să afle mai mult decât atât. Să afle dacă chiar este Fiul Dumnezeu. Adică dacă faci din pâini, din pietre pâini, păi s-ar putea să te credea. Nu credea nici așa. Necredința diavolului merge până la exact ca poporul evreu și exact ca noi, care vedea minuni peste minuni de la Hristos și zicea, dar totuși, dacă ai face o minune din cer, dacă ne-ai dea un semn din cer, am crede. Adică faci ochi din nimic, treci peste ape, hrănești mii de oameni dintr-o 5 pâini și 2 pești, faci atâtea și atâtea și tu zici, dă-ne totuși un semn din cer, ceva așa, un semn din cer să vedem. Ei nu știu în ce sens ar fi fost semnul ăla din cer. E așa și diavolul. Credeți că din asta zicea, da, ești Fiul Dumnezeu. Nu știu. Și așa rămânea tot în dubii. Și așa se lupta și oricum lupta lui și ispita lui și dacă ar fi crezut că este Hristos Fiul Dumnezeu, rămânea să lupte în continuare cu omul Iisus. Să-L biruiască pe Hristos, pe omul Iisus. Așa. Și de ce nu face? Pentru aceasta, că nu face, nu poate să facă aceste pâini. Nu poate. Și aici, ziceam, ar trebui să le aducă multă odihnă. Că fără voia și îngăduința Dumnezeu, și Dumnezeu ne-o repetă de multe ori și în multe chipuri. Și zice, nici un fir de păr din capul vostru nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Auziți? Asta e adevărul. Nu se mișcă fără voia și îngăduința Dumnezeu. Dar pentru că vedem multe nedreptăți și multe răutăți, cum credem noi în lumea aceasta, noi zicem, cum să zicem că e de la Dumnezeu? Cum să zicem că e îngăduit de Dumnezeu? Îngăduit, nu voit. Îngăduit de Dumnezeu. Și atunci, cumva, trecem toate acestea pe seama diavolului și sunt făcute de diavol. Adică răutatea, în general, e făcută de diavol. E îngăduită de Dumnezeu să fie făcută de diavol. Dar e îngăduită. E știută de Dumnezeu. E îngăduită cu voie. Dar toate are rostul ei pentru mântuirea omului. Are un rost al ei, are o rânduială a ei. Nu dă Dumnezeu mai multe ispite decât poate omul duce. Sunt multe de spus aici. Dar noi, într-un fel sau într-altul, nevrând să înțelegem toată învățătura acestor ispite și încercări pe care Dumnezeu le îngăduie asupra noastră, nevrând să primim învățătura acestor ispite, dăm toată vina pe diavol și pe tot rău și ne luptăm așa nebunește prin cine știe ce vrăși, prin cine știe de scântece contra. Deci mergem să facem și noi de scântece contra. Mergem și noi să facem cine știe ce lucruri. Adică nu vrem să învățăm acea puțină și mică lecție pe care Dumnezeu a îngăduit-o, să o învățăm prin aceste ispite pe care le îngăduie asupra noastră. Că ea ispita, ziceau părinții, și nu mai este cine să se mântuiască. Nu mai este cine să se mântuiască. Și asta o știm cu toții foarte bine. Cum ne merge mai bine și știm și nu ne mai doare nimic și nu mai avem nicio problemă și toată lumea ne vorbește de bine și toți ne stau împrejur și ne ajută, încetul cu încetul gândul nostru se depărtează de Dumnezeu și uită de toate și nepăsător și nu se mai roagă și uită și de aproapele și uită și de durerea celuilalt și uită și de neputința celuilalt și așa încetul cu încetul ne depărtăm de Dumnezeu și ne trezim păgâni în inimi și în suflete, nici poveste să fim fii al lui Dumnezeu, ci ne trezim priși de cei trei mari uriași, neștiință, nepăsare, uitare, nepăsători față de cei din jurul nostru, uitând totdeauna că altul este mai cu durere decât noi, că altul trece prin încercări în momentul ăla. Și până la urmă, și neștiind ce trebuie să facem și cum trebuie să facem. După aceea, de fapt, este o a doua ispită. Ispita aceea cu care îl întreabă, nu o să rămânem la răspunsul Mântuitorului, pentru că e mult de spus aici, sărim puțin. Ce mai are diavolul? Ce încearcă el? Zice că l-a dus pe o cetate sfântă, pe o aripa templului și de acolo îi spune, iată, scris este în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 90, că dacă te vei arunca de aici, îngerii lui Dumnezeu te vor sprijini ca nu cumva să cazi să-ți dovești picelul tău de piatră. Faci asta și îmi dovedești că ești Fiul Dumnezeu. Și Mântuitorul răspunde să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și așa este, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. De fapt, ce vrea diavolul? Știți, aici, într-un fel sau într-altul, ne vedem toți vinovați. De multe ori, toți îl ispitim pe Dumnezeu. Am putea spune, ce are diavolul? Diavolul ispitește pe Dumnezeu. Diavolul ispitește pe Dumnezeu. Îl ispitește în sensul rău al cuvântului. Și asta facem și noi. Eu nu știu dacă este un sens bun al cuvântului. Dar în sensul cel mai urât al cuvântului, diavolul face asta neîncetat. Și ce facem noi? din mândrie. Că de fapt, de ce l-a dus, știți? Și aici nu trebuie să uităm. De ce l-a dus pe sprânceana templului și nu l-a dus pe un munte înalt? Și a zis, uite, aruncă-te de aici și îngerii te vor sprijini foarte înțelept, foarte șmecher diavolul. A dus pe sprânceana templului pentru că acolo era tot poporul evreu, probabil că era și o sărbătoare ceva deosebită. S-a adunat toți la templul lui Dumnezeu, învățații poporului, mai mari preoților. Ce ar fi fost să vezi pe cineva plutind pe acolo pe lângă templu, nu? Era mândrie mare acolo. Și a zis, ca și cum ar zice, iată, te vor vedea toți, te vei mândri, îl îndemnați pe mândrie. Aruncă-te, să te vadă toți. Și așa vei dovedi că ești Fiul Dumnezeu. Era tot un fel de cuvânt, cum au zis preoții și mai mari poporului când el era pe cruce. Și zis, dă-te jos de pe cruce. Să vedem că cobori jos de pe cruce, că scapi de ispitele acestea și te vom crede că ești Fiul Dumnezeu. Așa, dacă nu faci o minune aici, să te vedem noi cum plutești, un zbor, ceva de genul ăsta, nu vom crede. Și așa a făcut diavolul și cu Hristos. Adică îl îndemna să-L ispitească pe Dumnezeu, dar să-L ispitească pentru mândrie, pentru a se vădi, a se lăuda înaintea oamenilor. Acest fel de a-L ispiti pe Dumnezeu este urât de Dumnezeu. Și noi să știți că marea majoritate a faptelor și vieții noastre sunt un fel de asemenea ispitire a lui Dumnezeu din mândrie. Aceasta e o caracteristică a diavolului, că îl ispitește pe Dumnezeu din această mândrie, din această răutate, din această învârtoșare. Și noi îl imităm pe diavolul în lucrul acesta și vedem așa că foarte multe din viața noastră le-am făcut din mândrie. Că ne-am dus undeva, că ne-am suit pe nu știu ce creste de deal, că ne-am dat pe nu știu ce voi, că am făcut cine știe ce, după care ne-a rupt cine știe picioarele sau mâinile, pentru că am vrut să ne dăm și noi mari în fața unuia sau altuia și să spunem la sfârșit că, vezi, eu am fost acolo, am fost dincolo, ne-am coborât până pe fundul mării, tu ce ai făcut? Cum zicea Pascal, dacă doi oameni care pleacă să înconjoare pământul ar ști că atunci când se vor întoarce nu vor putea spune niciodată nimănui nimic și nimeni nu va ști vreodată că ei au înconjurat pământul singuri, nu s-ar duce niciodată. Pentru că nu mai e nimic din bucuria aceea de a veni, de a spune, povești multe, multe, poate de a exagera, de a explica, de a te lăuda toți, de a spune că uite, mai bun ca voi nu e nimeni, cine a mai făcut asta? Și așa e și om. Foarte multe din cele ale vieții sale le face din mândrie, de ochii oamenilor. E așa, loc comun în familie, în casele noastre să auzim ce zice lumea. Nu? Și atunci îl ispitești pe Dumnezeu din mândrie. Adică, nu faci ceea ce ar trebui să faci. De fapt, nu te închini în fața bisericii când trăiești, ce zice lumea? Și îl ispitești pe Dumnezeu. Să știți că asta e ispitirea lui Dumnezeu. E ca și cum ai zice, în ce sens este ispitirea lui Dumnezeu? Ca și cum tu ai avea un logodnic sau soț sau soție, și zici, când suntem împreună, te ținem mână, te iubesc foarte. Dar când suntem așa pe stradă, nu te ținem mână, nu mai la tine cu drag, așa că nu se cuvine așa, oamenii, știi, e rușine de oameni. Păi credeți că omul ăla s-ar simți bine? N-ar zice el sau ea. N-ar zice ea, păi tu nu mă iubești de fapt. Tu ești un șmecher, tu ești un șarlatan. Tu de fapt mai vrei să profiți de mine, dar în fața oamenilor tu ești liber. Tu ești frumosul care nu ești legat de nimic. Tu n-ai nevoie, tu nu ești un fricos, tu ești un misticoit care se închină din fața bisericii. Ești un frumos, sfat frumos care te plimbi pe străzi. Nu este, nu credeți că Dumnezeu privește tot așa lucrurile? Adică nu credeți că îl înșelăm pe Dumnezeu cu șmecherii de astea, că în față nu, dar pe din spate facem cruci în ascuns? Nu este undeva în spatele unor asemenea felul de a fi un fel de ispitire al Dumnezeu? Este. Și asta e numai un chip al ispitirii lui Dumnezeu. Dar toate ce le facem noi în spatele cuvântului acesta, ce zice lumea, este ispitirea lui Dumnezeu. Ispitim pe Dumnezeu câți oameni ar fi lăsat fetele lor să-și nască pruncii care, să zicem, au greșit fetele și au făcut copii înainte de vreme. Câți oameni, câți tați, câte mame, așa ar fi lăsat fetele să-și nască pruncii. Dar ce zice lumea? Nu l-au ispitit pe Dumnezeu prin ceea ce au făcut, l-au ispitit pe Dumnezeu. Și vor întâlni mânia lui acești oameni. Multe nenorociri se întâmplă pentru că ce zice lumea? Mândria aceasta în fața lumii. Ora e pa ta, ora nu fi cumva desconsiderat. Deci să facem în așa fel încât ori să fim lăudat, ori să nu fim desconsiderați. Și toate acestea, pentru că ce zice lumea? Adică mândria până la urmă. Și acestea duc la ispitirea lui Dumnezeu. Îl ispitim pe Dumnezeu prin toate faptele vieții noastre pe care le facem fără să ne mai pese de ce zice Dumnezeu, în funcție de ce zice lumea. Aceasta putem învăța din a doua ispitire a Mântuitorului. Și Mântuitorul n-a căzut în această ispită. N-a avut nevoie de slava lumii atunci repede, grabnic, să se dea mare, să se arate că El este Fiul Dumnezeu, să se arate și diavolul. Vă arăt eu vouă, și diavolul și oamenilor, cine sunt, nu? Putea să zică, n-a făcut aceasta. Și a treia ispitire, aceea că l-a dus pe un vârf de munte și a arătat toate bogățiile și frumusețile lumii și a zis, toate acestea ți le voi da dacă te vei închina mie. Și Dumnezeu îi spune, numai Dumnezeu să te închini și lui să-i slujești, înapoi a mea satanul. Și aici o altă caracteristică a diavolului este minciuna, cum Mântuitorul a și definit. I-a spus, mincinos este, de la început el este mincinos și ucigaș de oameni. Mincinos este și adevărat mincinos. Diavolul, în general, e cel mai mare strateg al minciunii. Un mare iluzionist. Te minte. Îți arată situații îngrozitoare, situații de neieșit. Ca și cum ai zice, nu mai poți ieși, nu mai poți face nimic. Până faci prostie. Și, de fapt, constați că mereu 7 căi de ieșire. Dar atunci, în momentul ăla, așa de bine știe să le brodeze, mai ales dacă te lași duh de puterea lui și stai în gândirea lui și în felul lui de a fi, încât nu găsești altă soluție decât să faci o mare prostie. Nu este altă soluție. Nu pot să mă despind de masă să nu beau cu ei la un loc. Nu este altă soluție. M-aș simți așa. Ar fi rușine. Trebuie să mai beau. Mai bea și paharul. Nu beau și pe asta. Și ajungi să te îmbezi să faci tot mai mult prostii. Zici, dar nu puteam să fac altceva. Cum nu puteai să faci altceva? Dar ne întoarcem. Asta este minciuna. Dar zicem, ce minciună de fapt avea diavolul? Căci că acestea toate sunt ale mele. Cum sunt ale lui? Nu sunt făcute toate de Dumnezeu? Cu ce venea el să vândă lui Dumnezeu căci că sunt ale mele? Ca și cum ar veni ai lăsa un proprietar, ai lăsa casa ta, ți-ai lăsa o vreme, ai pleca undeva departe și când te întorci, găsești pe unul în casa ta care vrea să o vândă. Cum vrei tu să-mi vinzi casa mie? Păi dar eu sunt proprietar. Așa să vă închipuiți că suna în urechile lui Dumnezeu ce spunea diavolul. Vezi? Toate acestea sunt ale mele. Ți le dau ție. Închine-mi-te. Și era o minciună cât colosală, cât veacurile. Dar tocmai prin aceea pare așa vrednică de crezut, domnule. Când spune un om minciune așa totală, aproape că e de crezut. Ori e nebun, ori e adevărat. Știți? Și diavolul merge pe asemenea muchii de cuțit. Merge cu totdeauna. Și el lucrează cu noi cu asemenea chestii. Domnule, crede-mă, nu există Dumnezeu. Și s-ar putea. Zis acel nebun în inima sa. Nu este Dumnezeu. Și atât de puternic o repetă minte și inima încetat și sunt și ucenicii ai lui care o spune încetat când zici, o fi adevărat. Ne trage mai maimuță. O fi adevărat, nu extraordinar. O fi adevărat. Și ajuns să faci nebunia asta. Ca și cum Hristos ar fi plecat să zică, a, puțin și a ta averea asta, dar hai. Nici poveste. N-ar discuta cu el despre lucrurile astea. Nu i-a spus, bine zi sau rău zi, sau e mică averea asta, nu dau eu slavă mea pe averea asta. Nici poveste, era o minciună că dracule, nu se discute despre asta. Acestea doar câteva caracteristici ale diavolului și a lucrării lui cu noi. Doar câteva. Și am putea vorbi de multe altele. Și am extras doar câteva mici. Deci gândiți-vă și când asemenea gânduri, asemenea pornire, începând de la neascultare, necredință, curiozitate, minciună, credința că Dumnezeu nu poate face nimic, că diavolul face totul pe aici, că el lucrează și drege. El spinte că și taie și Dumnezeu, numai dacă îl chem tu, cumva intervine cu greu. Iar o minciună mare în care diavolul te duce în ispită și te face să crezi chestia asta. Mândria și părerea de sine, părerea că pentru de dragul privirii și de dragul vorbirii și cuvântului omului să faci tot felul de prostii, aruncă-te de pe templu, fă aia, fă cealaltă. Tot felul de nebunii în viață pe care ai ajuns să le faci pentru că așa zice lumea, așa cum Irod a ajuns să taie capul Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru că ce zic prietenii mei, am dat cuvântul, ce zice lumea, nu? Și au făcut nebunia. Cum și Iosif ar fi putut face dacă n-a ascultat de glasul lui Dumnezeu, de glasul Îngerului. S-o lase nascuns pe Maica lui Dumnezeu. Și altele și altele și altele putem spune și acestea toate, doar câteva din aceste caracteristici ale lucrării diavolului cu noi. Să ne ajute Dumnezeu ca niciodată să nu cădem în ispite mai presus de puterile noastre de le trece. Să ne ajute Dumnezeu să biruim neîncetat puterea întunericului care se răzvrătește și se ridică motiva noastră, dar nu poate face nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Și vă spun când îngăduie Dumnezeu această ispită a diavolului. Micile încercări ale vieții le îngăduie peste pentru toți. Pentru că în această lume ne-a pus, pentru că noi, în rai fiind și în desfătare desăvârșită, ne-am mândrit și ne-am lăudat și ne-am socotit vrednici de toate cinstirea. Și ne-am socotit asemenea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne-a pus într-o lume mai perisabilă, schimbătoare, trecătoare, cu trupuri slabe, bolnăvicioase. Deci acestea nu sunt de la diavol. Acestea sunt îngăduite de Dumnezeu. Le-a îngăduit Dumnezeu ca în așa, în această lume trecătoare și schimbătoare și slabă, trăind și cu trupurile noastre acestea, schimăcioase și bolnăvicioase și bătrânicioase, să ne întoarcem cu inima spre El și să-L dobândim veșnic. Acestea sunt de la Dumnezeu. Dar când vine asupra noastră ispite care ne depășesc sau ne întrec ca putere, acelea se întâmplă numai atunci când omul, unu, ori judecă cu asprime pe alții și atunci Dumnezeu va îngădui și zice, cum judeci, ți se va da. Cum judeci tu, ți se va judeca și ție. Adică judeci cu asprime, Dumnezeu va îngădui asupra ta ispite grele. Și tu arunci ispite și vorbe grele asupra celuilalt. Deci poate îngădui Dumnezeu asupra noastră ispite peste măsură atunci când judecăm cu asprime? Și poate îngădui Dumnezeu ispite peste măsură asupra noastră atunci când ne mândrim și ne lăudăm. Dumnezeu celui mândru îi stă împotrivă. Înspăimântătorul lucru să stea Dumnezeu. Înspăimântător. Nu este cuvânt. Nu avem cuvânt, nici nu știu să descriu. Cuvântul acesta nu vreau să-l descriu. Că Dumnezeu celui mândru îi stă împotrivă. E ca și cum mai spune, spunea un proverb oriental că veșnicia înseamnă, e ca o pasăre micuță, ca o vrăbiuță care merge la un munte înalt de 8.000 de metri, să spunem, un bloc imens de piatră de 8.000 de metri și la care pasărea aceea merge doar o dată la 1.000 de ani și lovește o dată cu ciocul muntele acela. Și asta e veșnicia. Deci când se va face muntele acela praf și pulbere, se sfârșește veșnicia. Și așa să vă închipuiți că în fața noastră stă Dumnezeu ca muntele acela de piatră de 8.000 de metri și noi suntem pasărea aceea. Să-L ai pe Dumnezeu împotrivă e înspăimântător. Și atunci, cine vrea să fie om practic și să aibă pe Dumnezeu alături, cine vrea să fie cu picioarele pe pământ și nu cu capul în nori, cine vrea să fie om înțelept al veacului acestea, se va strădui să dobândească smerenia, să dobândească pe sine așa cum este, se va strădui să nu judece pe ceilalți, se va strădui să nu-i pese de ce zice lumea. Aceștia sunt înțelepții veacului acestea. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.